өмірдің көрген талай жол тарабы. Әкеден кім аяйды қолда барым, әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді ойлап толғанамын,
алды мен адам.